Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, brangus jaunime, mes tęsėme alfa kurso tokią įžanginę dalį per Marijos radiją. Tai yra, dalinamės tomis temomis, apie ką kalba besiruošiantis sutvirtinimo sakramentui ar ir kitiems sakramentam jaunimas. Ir mes visi labai gerai žinom, kad alfa kursas vyksta tiesiog visoje Lietuvoje. Tos temos yra labai svarbios, jos įvadinės. Padeda mums daug ką sužinoti ir galbūt dar daugiau klausimų mumyse kyla. Tai šios dienos tema yra, kaip įmanoma tikėti, kaip aš galiu tikėti. Ir šioje laidoje su jumis būsiu aš, sesė Liucija, o kartu su manimi Emilija.
Sveiki.
Ir Gintarė.
Sveiki.
Taigi, Emilija ir Gintarė, pirmiausia pradedu nuo jūsų. Ką jums žodis tikėti sako? Kaip jūs jį suvokiate ir kuo jūs tikite, o kuo netikite gal?
Aš prieš ateinant į šitą laidą kaip tik buvau iškėlus tą klausimą iš tiesų, ką reiškia tikėti, nes labai daug žmonių kažkuo tiki ir vis tiek gali pasakyti, kad yra tikintis, nors iš tikrųjų, tarkim, jeigu žiūrinti katalikų tikėjimą nepraktikuojantis, tai man ir buvo tas iškilęs klausimas. Iš tiesų, ką reiškia tikėti, tai man turbūt tikėjimas galbūt pačiai asocijuoja su pasitikėjimu, nes jeigu aš tikiu, aš ir pasitikiu, jeigu kalbant apie Dievą, ar ne. O jeigu taip klausant, kuo tikiu, tai tikiu ir Dievu, bet aišku, gyvenime, būti ir panašiai, tai mes vis tiek turim tikėti ir savim, tarkim, ar savo galimybėm. Tai taip trumpai atsakant į tai.
Ačiū, Emilija. O Gintariai?
Aš gal taip su trupučiu kontekstu atsakysiu irgi. Nu, Emilija mane pakvietė iš tą laidą ir pagalvojau irgi, nu, tai o ką man reiškia tikėti ir šis nugalvo, kas tas tikėjimas, taip atrodo kaip ir kiekvieną dieną, kai gyveni kažkuo, tai bandai gyventi evangeliją, tai kaip ir viskas turkoja, bet kada reikia atsakyti taip konkrečiai, tai gan sudėtinga ir pagalvau, nu man tikėjimas tai yra klausimas Dievo valios ir jos vykdymas, tai aišku kartais tą sudėtinga labai daryti, bet stengiasi.
Pradėjot iš karto nuo savo krikščioniško gyvenimo patirties, ar ne, ir tas labai, labai smagu. Aš kažkaip galvoju apie tą jaunimą, kuris, kadangi pati dirbu ir gimnazijoje, ir visada ruošiu eilę metų sutvirtinimo sakramentui, labai pradedu nuo to, kad iš tikrųjų įsiaiškint, kas man yra tikėjimas ir kuo aš tikiu ir kuo netikiu. Ir tada prasideda labai daug įvairių dalykų. Pirmiausia, tai ką reiškia žodis tikiu, kas į tai telpa, ar ne? Mes gyvenime gyvenam tikėjimu. Jeigu mažam vaikui, ar net nebūtinai mažam vaikui, mama sako, imk ir valgyk šituos karčius vaistus, nes nuo jų tau bus geriau ir tu pradėsi sveikt, tai vaikas net nebejodamas ima tuos vaistus, nes jis kuo tiki mama, kad mama jam nieko blogo neduos, net jeigu pats vaistas yra visai neskanus. Ir jeigu kažkas sako, kad, nežinau, ateitų koks nors, sakykime, kaip gražiai sako, pavargęs žmogus, išgėrė žmogus ir pradėtų pasakot, duokit man ten, nežinau, 10 eurų, nes mano dukrytė pasiligojo, nes ir pradėtų kažkokią istoriją. Aišku, kad netikėtumėm, ne dėl to, kad tas žmogus blogas, bet dėl to, kad mums būtų aišku, kad geriau tu sakyk iš karto, man dar trūksta pagiriom, tai tada aš apsispręsiu duoti ar neduoti, bet ką noriu pasakyti, ar ne, netikėtumėm. Tikėjimas visada yra informacijos priėmimas remiantis sakančiojo autoritetu. Ar ne? Visada. Ne tik santykė su Dievu ir santykė su Dievu, ir mes paskui apie tai kalbėsim, bet visame kame, juk tai, ką mes mokome, sako, aš tikiu mokslu, teisingai. Arba sako, mokslu tikėti nereikia. Iš tikrųjų, reikia tikėti, nes tą, ką mokykloje pasakė, koks atstumas nuo žemės iki mėnulio, mes tuo tikime. Todėl, kad kažkas apskaičiavo, tai yra mokslinė gal hipotezė, kai kas įrodyta, kai kas, nors dabar jau mokslas irgi hipotetinis, ar ne, daug tikėjimo moksle atsiranda, net ir didysis sprogimas, ar ne, irgi yra mokslinė hipotezė. Ir mokslininkai dabar, sako, mes nieko mandriau nesugalvojom gudriau, mes tikime, priemame kaip visuotinę mokslinę hipotezę. Mes tuo tikime, todėl, kad tam tikri autoritetai mums tai pasakė. Ką noriu pirmą dalyką pasakyti, ar ne, kad tikėjimo sąvoka yra labai plati ir mes praktiškai gyvename remdamiesi tikėjimu. Iš esmės yra tik tai kuo aš tikiu, kas tie mano autoritetai, kuriais aš tikiu, ar ne? O kad mes ir mokslinės žinias, kurias gauname, ir gyvenimo patirtį, kurią gauname, mes priimame per tikėjimą. Mes patys patikrint labai mažai ką. Mendelejevo lentelė pasakė, kad vanduo H2O ir tikiu, aš pati tai laboratorijoje nedariau tų tyrimų, ar ne? Būtų kitas klausimas jums abiem. Kas jūsų yra autoritetai, kuriais jūs tikite? Ar turite tokius?
Pirmiausia, tai Jėzus Kristus. Ir tas autoritetas tai nėra, kad tiesiog kažkur tai sugalvojau, bet paprasčiausiai tai iš tikrųjų šventas raštas. Nežinau, iš tikrųjų aš dar kol kas nesutikau savo gyvenime ir yra toks žmogus, kuris skaitė šventą raštą, nu, su tokiu, su atvirmu tokiu ir, nu, pasakė, ne, čia nesamne vis dėlto, čia kažkokia nesamne ir taip negali būti. Aš dar kol kas nesutikau tokio gyvenime, bet kai aš pradėjau skaityti šventą raštą, tai man kažkaip tai, nu, aš nebegaliu netikėti. O dėl to, kad per šventą raštą kažkaip tai pažįsti Dievą po truputėlį, susipažįsti su Jėzum Kristum ir kažkaip, nu, neišeina netikėti. Ir kažkaip dabar pagalvoju, pavyzdžiui, jeigu gyvenime nebūtų, jeigu neturėčiau tikėjimo, jeigu nebūtų bažnyčios, jeigu aš ten neičiau, jeigu nebūtų tokios bendruomenės, kurioje esu, tai kažkaip, nu, nežinau, tuščias būtų gyvenimas. Nes man, pavyzdžiui, labai prakalba pavyzdžiai tokie, kaip, pavyzdžiui, mūsų kokių nors ten garsių labai pasaulio ten pop žvaigždžių ir kankiniai, pavyzdžiui. Ir labai yra toksai skirtumas, kad, pavyzdžiui, kodėl žmonės, kurie viską turi, atrodo, pinigų, automobilius ten ir tarsi daug labai žmonių jiem lenkiasi, ploja, garbina ten juos ir panašiai, kažkodėl baigėsi gyvenimas labai liūdnai. Arba kokios nors priklausomybės, arba ten nusižudimai ir dar kas nors. O kankiniai jie dažniausiai yra nužudomi. Ir prieš tai baisiai kankinami ir jie džiaugsme miršta už tai, dėl to, kad jie gali liūdyti tuo metu. Tai man kažkaip galvoju, jeigu tiek daug yra žmonių, kurie kentėjo dėl evangelijos, tai galvoju, kad kažkas tai tame yra, čia nėra tuščias dalykas. Nes tie kankiniai, tai, nu, nėra kažkokie tai kvaili žmonės, yra ir šventųjų, labai protingų ir išsilavinusių žmonių, kurie, nu, tikrai yra dideli autoritetai. Tai paprasti žmonės. Jeigu mums sunku tikėti kažkokiu tai raštu, kuris yra gal senokai parašytas ir panašiai, nors, nu, akivaizdžiai kalba šiai dienai. Čia ir dabar.
Bet man kažkaip kyla klausimas tada, kai pagalvoju apie tą autoritetą, ir ne kaip sesė Liucija sakė, kad jeigu mama duoda vaikui vaistų, kad jie ir kartus, ar ne, bet vaikas juos valgo, geria dėl to, kad mama davė, nes tai autoritetas. Bet iš esmės, ar autoritetas gali keistis tada, nes pažiūrinti šio laikinę visuomenę, arba kad ir jaunimą, ne, labai daug yra tikinčių vaikų, tarkim, bet kai jie užauga, tampa paaugliais, arba ten jau saugia, tai jie pameta tą tikėjimą, nors Dievas jiem kaip ir buvo autoritetas, tai tada toks klausimas būtų, tai ar autoritetas, Dievas kaip autoritetas, jisai pasikeičia, ar jis realiai nebuvo autoritetu, iš esmės.
Čia reikėtų turbūt kiekvieno klausti, kiekvieno atskirai, mes turim tą vadinamą tikėjimo kelionę ir lietuvių kalbos žodžio sandara labai teisinga, tik ėjimas, tikėjimas, tikėjimo kelionė, kas atsitiko, kodėl ir kaip, kad, pavyzdžiui, tikėjimas, jeigu kalbam apie tikėjimą Dievu, ar prarastas, ar sušlubavęs. Iš esmės, aš visada sakau jaunimui, pirmą dalyką, kai apie tikėjimą pradedu kalbėti, sakau, žemėje nėra nei vieno netikinčio žmogaus, ar ne? Nes tai, kad yra Dievas, įrodyti negali nei popiežius Pranciškus, nei visi šventieji. Dievas neįrodomas kaip teorema, mes galim tik tikėti, kad jis yra. Jis mums yra pakankamai pažinus per ženklus ir patirtį, bet įrodyti mes jo negalim. Ir Dievo paneigti negali, nežinau, Hitleris, Stalinas, Nyčia ir dar sudėkim visus, ar ne, visus psichopatinės asmenybės, žinia, žiauriausias istorijos laikotarpio. Tai reiškia, jie tiki, kad Dievo nėra. Tai iš esmės vis tiek žmogus gyvena tikėjime. Ir nei vienas negali pasakyti, aš žinau, kad Dievas yra, net kai sako, aš žinau, jis kalba apie savo patirtį. Bet tiesiog veidas į veidą mes nei vienas nesam matę Dievo. Ir net tie, kurie sutiko Jėzų Kristų kaip istorinį asmenybę, jie turėjo tikėjimą priimti, kad jis Dievo sūnus. Taigi, mes tikim, kad Dievas yra ir nei vienas negali pasakyti žmogus, kaip benorėtų, aš žinau, kad Dievo nėra. Nežinai, tu galvoji, kad jo nėra. Tu tiki, kad Dievo nėra. Ir dar kitas labai svarbus dalykas, kaip mes terminologiją naudojam, sako, aš netikiu Dievu. ar ne? Ir aš tikiu Dievą, aš netikiu Dievą. Tai jeigu aš sakau, aš netikiu, nežinau, Antanu, aš teigiu ką, kad Antanas yra, bet turbūt Antanas man kažkada pamelavo, kažkur nuvylė, kažko nepadarė ir tada sakau, aš netikiu Antanu. Ir šitame pasakyme, aš netikiu Dievu, yra labai teisingai užkoduota kažkokia to žmogaus žaizda. Jis Dievui priskyrė kažkokią tai situaciją gyvenimo, kuri vyko jo gyvenime, jeigu Dieve tu esi, kodėl karai? Jeigu Dieve tu esi, kodėl mirė mano vaikas? Jeigu Dieve tu esi ir aš meldžiausi, kad būtų taip ir taip, o tai neįvyko, reiškia, tavęs nėra. Čia būtų kitas, reiškia, etapas, kodėl ta žmogus prarado tikėjimą Dievu, bet labai teisingai aš netikiu Dievu, reiškia, aš nepasitikiu. Tikėjimas, pasitikėjimas. O kodėl nepasitikiu? Labai strigo mūsų misionieriaus kunigo saleziečio Hermano Šulco patirtis, nežinau, gal ir teko jum apie jį girdėti. Tai yra misionierius, kuris pradirbo, prabuvo ir dar dabar kartas nuo karto būna Ruandoje 40 metų. Ir jis išgyveno tą baisų genocidą, kai buvo išžudyta apie 1,5 milijono Ruandos genties žmonių. Ir kai jis sako, buvo tai baisu, kad aš norėjau tik verkt ir mirt, jį pakvietė irgi kaip mus į laidą kalbėti į radiją ir klausė, bet tai kunigė. Kai vyko šitos baisios žudynės, kai vieni kitus žudė pačiais baisiausiais būdais, kur buvo Dievas? Kodėl jis tą leido, jeigu Dievas yra meilė? Žiūrėkit, labai rimti klausimai. Nes jis pats tiek dėl to kentėjo, kad sako, aš norėjau tik verkti ir mirt, kaip jaučiausi. Aš daugiau nieko negalėjau, aš galėjau tik verkti ir norėjau mirt. Tai sako, tai kur buvo tas mylintis Dievas? Ir kunigo Hermano atsakymas yra, neteisingai užduodat klausimą. Reikia klaust, kur buvo žmogus. Nes Dievas mums duoda pačią didžiausią dovaną, iššūkį užduoti, ar ne, tai yra laisva valia. Ir net kai mes su ta laisva valia darom baisius dalykus, Dievas savo dovanos neatsiima. Tai yra mums iššūkis ir slėpinys. Bet šitas klausimas, ne kur buvo Dievas, kad mano tėvai išsiskyrė, ne kur buvo Dievas, kad mano tėtis geria, ne kur buvo Dievas, kad kažkas turėjo žūti ir netekt gyvenimo atiduoti, bet kur buvo žmonės. Nes tuose pačiuose baisiausiuose ir istorijos situacijose, kaip koncentracijos stovyklos, Sibirai, holokaustai, buvo žmonės, kurie tai darė ir darė nuožmiai kankindami ir mėgaudamiesi, ir buvo žmonės, kurie rizikavo gyvybę ir gelbėjo tuos pačius žydus. Tuose pačiose koncentracijos stovyklose, kaip sako, dalindavosi paskutinių duonos kąsnių. Ir ten, kur buvo žmogus, ten net pragare atsiverdavo dangus, čia aišku patetinės frazės, bet Maksimilijonas Kolbė, kuris sako, aš noriu eiti mirt už kitą. Ten buvo žmogus. Su laisva valia ir mylinčia širdim. Tai tas tikėti ar ne tikėti Dievu, kad jis yra, tikėti, kad Dievo nėra, kur buvo Dievas, kai vyko kančia, pasitikrint savo netikėjimo Dievu priežastį. Tai yra pirma priežastis, ar ne, kad aš Dievui priskyriau kažkokią tai neteisybę kančią, kuri įvyko mano gyvenime. Antras dalykas labai svarbus, kada žmogus sako, aš netikiu Dievu, tai yra nuodėmė. Nes jeigu mes išeitume turbūt į gatvę ir paklaustume žmogaus, tu tiki ar ne, įdomu, kokie būtų atsakymai, bet ne vienas nepateiktų kokių nors mokslinių argumentų ar teologinių išvedžiojimų, bet jeigu giliau mes pažvelgtume ir jis atvertų savo gyvenimo istoriją, ten būtų daug nuodėmės. Nuodėmė, kuri tam žmogui užstoja Dievo veidą. Čia yra labai svarbu, kad nuodėmė, supraskit mane teisingai, nežinau, aš dabar jūs nešokiruosiu, bet nuodėmė Dievui nėra problema. Nuodėmė mum yra problema. Mes susidedam tuos sakinius. Kančios, neapykantos, nepasitikėjimo, netvarkingo gyvenimo ir per tai nebematome. Bet Dievas sako, ateik toks, koks esi, aš nuimsiu tau tuos akinius, aš galiu tik tai padėti išlaisvinti širdį. Aš norėjau paklausti ir Emilijos, ir Gintarės, ar turėjot kada nors tikėjimo krizę santykėje su Dievu?
Galėčiau pasakyti, kad ne vieną turbūt, nes kažkaip man būna taip, kad kai atsitinka labai kažkokie sunkus dalykai gyvenime, tai kaip turėtų ar nedaryti krikščionis, tai turbūt jis vat, kaip tik tada mato tą viltį ir jisai kažkaip kabinasi Dievo, o pas mane būna, kad pirma kažkiek laiko krizė ir aš tada tik tais einu pas Dievą. Tuo metu tai atrodo tamsu ir tikrai ir kažkaip tuo metu daugiausiai kyla tų klausimų. Tada aš iš tikrųjų klausiu irgi, kur Dievės ir kodėl nu, nepadedi, bet kažkaip tuo metu vat, nepastebiu, kad yra žmonės aplinkui. Man labai patiko šitas apie Hermaną, kur jisai patai pasakė, kad reikia klausti klausimą, kur žmogus, o ne kur Dievas. Kažkaip pagalau, jeigu mes tikrai pastebėtumėm, kad žmonės aplink mus, tai galbūt per juos ir į Dievą atsisuktumėm.
Tu, Emilija, kalbėjai apie tai, kad pirmiausia būna krizė ir tik po to einu pas Dievą. Krizė yra visiškai normalus dalykas. Jeigu žmogus neišgyvena krizių, taip nebūna, bet jeigu žmogus bent taip jau sakytų, kad mano gyvenimas lygus, be bejonių, be krizių, taip, tai arba tai yra visiškai savęs nepažįstantis žmogus ir nesigaudantis gyvenime, arba tai yra, kaip aš sakau, nuoširdžiai meluojantis, ar ne, nes taip nebūna. Ir Jėzus taip pat išgyveno, būdamas žmogus, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Baisioji Dievo apleistumo patirtis. Mes žmogiškai išgyvename, kad Dievo apleidimą tai yra nejautima Dievo. Dievas mūsų neapleidžia, bet mes prarandame jo patirtį. Man nepatinka tas jautimas, nes dažnai jausmas yra ne jausmas. Patirtis yra gilesnis žodis, tai gali būti suvokimas protų, tai gali būti tiesiog žaibiškas susivokimas, o jausmai gali visiškai net ir prieštarauti ir dar kažką. Bet ta Dievo patirtį, kai mes prarandame, netenkame, tai yra mūsų brandai. Lygiai tas pats, kaip kada prasideda meilė. Kalbu apie žmogų su žmogum, ar ne? Ir ypač vyro ir moters. Meilė prasideda, kai baigėsi įsimylėjimas. Nes kol yra įsimylėjimas, iš pradžių yra iš viso fiziologija, yra trauka seksualinė. Po to yra įsimylėjimas, emocija, romantika, drugeliai, žvakės, muzika, švelnus apsikabinimai, gražų žodžiai. O po to prasideda gyvenimo proza. Ir tik čia prasideda meilė. Kai mama ar žmona pikta ar pavargusi, daro valgyt ar skalbia drabužius, jinai myli. Jos jausmai yra visiškai ne tie, jai labai sunku. Tai ir čia, kai aš nebejaučiu, kaip jaunimas sako, Dievo ir kažkaip meldžiuosi jam tiesiog, kad pasakau, kad Dieve tau atiduodu tą situaciją, nes aš jos nevaldau, aš esu iš tikrųjų giliausiam tikėjime. Ne tada aš tikiu, kai man jausmai, kai aš gėdu tą šlovinimo visas giesmes ir aš kartais apžiūriu į tą dvasiškai kaifuojantį jaunimą. Gerai, reikia to, to reikia. Bet paskui reikia kasdienybės, reikia gyvenimo. Tai mes tikim ne tada, kai šlovinimo vakaruose, reiškia, gražiai gėdam rankas iškėlę ir mums būna gera. Bet tada, kai nieko nejaučiu, nieko nesuprantu, o bandau būti ištikimas pasirinktam dalykui, bandau tai priimti teisingą sprendimą. Ir ta krizė, ačiū Dievui, kad ji yra. Labai bijočiau žmonių, kurie sako, aš neturiu krizės. O kaip tau yra, Gintarė?
Tiesą sakant, jis ką dar pasakė, tai aš su tuo labai sutinku. Ir nes ta krizė, aš vat, iš pradžių, kai jis paklausė, galvoju, o kaip čia su ta krizė? Ir paskui supratau, kad, nu, aš gal to neįvardinu kaip krizės, bet būna tiesiog tokių tikrai akimirkų, būna tam tikrų laikotarpių, kad atrodo tarsi, nu, vat, baigės visas tas ir patyrimo jokio nėra, ir jokio, vat, to jausmo kažkokio taip pakilėto nėra, ir kaip tik atrodo, nu, tikrai, viešpatė, kas čia darosi, kur tu esi ir ką čia man dabar daryti, nieko nesuprantu, visur nieko nematau, nieko nesinori, ten visur tamsu ir panašiai. Bet aš kažkaip pastebiu tokį dalyką, kad per tai Dievas augina. Kad paprastai, mano parapijos klebonas taip buvo gerai labai vardinęs, tarsi perkrauna žodžių sistemą ir tada jau jinai būna tokia atsinaujinus, reiškia kažką duoda. Kažkokiu būdu žodžiu augina per tą tokią, nu, tamsą ar per tą krizę kažkaip tai. Ir jau, kada jinai baigėsi, tu jau būni toksai brandesnis. Tai kažkaip tai branda per tai ateina.
Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, jeigu šitie procesai vyksta, tai yra labai labai natūralu, labai gera ir tai veda iš tikrųjų į pastovumą. Kai jūs pradėjot kalbėti, kalbėjot apie santykį su Dievo žodžiu, su šventuoju raštu, iš tikrųjų tai yra pirminis šaltinis mūsų. Aš visada jaunimui sakau, mes negalim savo tikėjimo grįsti vien antriniais ar tretiniais šaltiniais, ar ne, gerų pamokslų, gražia konferencija, kažkokiais girdėtais, nežinau, Marijos radio laida. Mums gali tai duoti tam tikras nuorodas, įžvalgas, kryptis, bet pirminis šaltinis yra Dievo žodis. Ir jeigu aš neperskaičiau ir nesusipažinau ganėtinai, bent jau su Naujuoju testamentu, aš iš vis negaliu diskutuoti. Aš nežinau, kuo aš tikiu ir kuo aš netikiu. Čia yra bleble, ar ne? Čia yra kažkas man pasakė, man tai atrodo. Tai yra nekompetentinga, taip kaip aš, pavyzdžiui, dabar neatsimenu, kada mokiausi chemijos, aš apie chemiją su niekuo negaliu diskutuoti. Sakau, taip, teisingai, kažką atsimenu kelis elementus iš Mendelevo lentelės, to mano žinios ir baigėsi. Ir dabar, kai aš pradėčiau aiškinti, kad jūs čia neteisingai sudarėt Mendelevo lentelę, atrodytų truputį, nu, gal, nežinau, kaip ten, jeigu nejuokingai, tai liūdnai. Tai iš tikrųjų, jeigu jau žmogus sako, kad aš netikiu, jis turi bent jau pagrįst turėti tam tikrų žinių. Ir dėl to žinių stoka yra tikrai šiais laikais didžiulis kliuvinys. Juk nepaslaptis, kad dabar labai nemažai ir suaugusių žmonių ruošiasi į krikščioninimo sakramentams. Ir man labai patiko, kaip vienas KTU dėstytojas sako, aš savo srities europinio lygio specialistas. Aš važiuoju užsienį dėstyti paskaitų. Bet tikėjimo srityje aš esu 10 metų vaikas, kuris buvo privestas prie pirmos komunijos. Tuom mano žinios ir baigėsi. Ir šitas KTU dėstytojas atėjo į katekumenatą, išklausė suaugusiųjų kursą, gavo visus šaltinius, pagilino ir po poros metų sako, dabar jau mes galim apie tai irgi diskutuoti, dabar aš jau žinau, kuo aš tikiu. Tai tikrai gauti tą pirminį šaltinį. Aš atsimenu 12 klasėje, atsimenu pas vienus 12-okus ateinu ir sakau, ar tiki tam žinai gyvenimą? Vienos vaikinos toks, tikiu. Tai sakau, o kodėl tu tuo tiki? Filmą mačiau. Tai labai gerai, kad tu filmą matei, bet tai nėra patikimas šaltinis. Todėl, kad tai yra filmas. Ir vis tik tai, kaip grįžtam prie šventojo rašto, istoriškai mes jau žinom, kad Jėzaus Kristaus istorija, jo istoriškumas, Šventojo rašto Naujojo testamento patikimumas, autentiškumas jau įrodytas, išstudijuotas archeologiškai, istoriškai, visais visais aspektais, teologiškai ir visaip. Tuo mes galim patikimai remtis. Tai, kad Jėzus gyveno ir mirė, vėlgi niekam nekyla abejonių. Galima kaip asmenį jį priimti ar nepriimti, bet paneigti jau to negali niekas. Ir paskutinis dalykas, ar ne, prasideda prisikėlimas. Čia mes sakom, ar prisikėlė, ar neprisikėlė. Bet vis tik tai, jeigu šitą asmenį po prisikėlimo matė 100 žmonių, ir jeigu už šitą tiesą visi apaštalai padėjo savo galvas, kaip kad minėjai Gintarė apie kankinystę, argi mes mirtume už tai, kuo abejojame. Ir dar kankinio mirtimi. Visi apaštalai, išskyrus Joną, mirė kankinio mirtimi. Ir paskui dar tūkstančiai pirmųjų krikščionių, kurie taip gyvai gavo tą žinią, kad Jėzus tikrai prisikėlė. Tikrai prisikėlė ir mes tikrai sukurtėm žinojam gyvenimui. Aš nežinau, kokio ribotumo reikia tokio užtikrinto, kad galima pasakyti, kad aš tai atmetu. Man tai ne. Tai yra argumentai istoriniai. Tai yra argumentai istoriniai. Ir šitų apaštalų Jėzaus Kristaus prisikėlimas yra pirmiausia antspaudas, kai tai, ką Jėzus sakė, yra tiesa. O apaštalų kraujo antspaudas ir pirmųjų krikščionių kraujo kankinystės antspaudas yra man pakankamas argumentas, kad tai, ką jie mokė ir kad tai, ką patyrė, yra tiesa. Ir tada aš turiu labai rimtai šitos tiesos akivaizdoj susidėti savo taškus, kodėl aš tikiu arba kodėl aš netikiu, jeigu taip vartojam ir kas tai yra. Ir man atrodo, kad šito patikimumo, šito tokio loginio ir net istorinio žinojimo labai trūksta mūsų kartai. Nes patyriau, pasimeldžiau maldelę, gavau atsakymą, o Dievas yra. Meldžiau, kad manęs nepaliktų vaikinas ar mergina, paliko, reiškia, Dievo nėra. Nu, suprantat, nu, va, kartais, ane, liekame tokiuose visiškai labai subjektyviuose, ribotuose emocinėse patirtyse. Na, o dabar aš tokį labai jau rimtą klausimą pateiksiu. Kuo skiriasi žmogus tikintis nuo religingo?
Manau, šis klausimas yra tikrai sudėtingas. Nes tam tikra prasme mes niekada nežinom, kas yra žmogaus širdyje.
Taip.
Jis gali atrodyti religingas, bet tuo pačiu bus ir tikintis. Bet aišku, yra tokie tarsi ženklai ir aktiniai dalykai. Vienas dalykas yra tai, kad paprastai mes savo širdim ir pažįstam. Gana sudėtinga apgauti žmogų. Dar vienas dalykas, manau, kad yra labai svarbus, kad žmogus visai nepažįsta Jėzaus Kristaus. Galvoju, tai koks tavo tikėjimas. Ar, pavyzdžiui, tas neskaitimas švento rašto, tai irgi, aišku, žinau, kad yra tam tikros gal pirminės, tam tikros tikėjimo, nu, kaip galima vardinti, gal stadijos ar kažkokie tai lygmenys, kada vienokie ir kitokie dalykai svarbus yra, bet manau, kad šventas raštas tai yra, nu, tikrai toks pagrindų pagrindas. Iš pradžių tokia euforija, kad aš atsiverčiau, taip, 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 bet po to kažkaip vis tiek turiu gilinti tą savo tikėjimą, ar tikrai, nu, kas čia yra dabar, kas yra ta krikščionybė, ar čia tikrai religija, čia kažkaip tai, kaip vienas popiežius įvardino, kad tai vis dėlto yra asmuo. Ir jeigu neturi jokio santykio su asmeniu gyvo ar tikro, tai su asmeniu santykis toksai kaip dabar su Emilija, toksai kaip dabar su sese Liucija. Tai, nu, tikrai, jeigu tokio santykio neturi, tai tada kažkaip turbūt tai labiau religingas žmogus tada, negu tikintis. Bet man atrodo, kad vis tiek daryti tokį paprastą skirtumą yra gana sudėtinga. Nors kartais mes iš pirmo žvilgsnio tai...
Kai šitą klausimą tokį provokavau jūs dabar, tai galbūt tik apie tuos išorinius ženklus. Labai teisingai, Gintarė, yra tavo išvalga, kad mes žmogaus širdies niekad nematom ir negalim spręsti. Tačiau yra tokie tam tikri išoriniai ženklai. Ir aš jaunimą visada provokuoju, nesakau, nebūkit religingi, bet būkit tikintis. Pavyzdžiui, sakau, yra toks rožinis tokia, ar ne, maldos priemonė. Ką daro tikinti žmogus su rožiniu?
Meldžias.
Ką daro religingas žmogus su rožiniu?
Pasikabina mašiną dėl grožio.
Na va, puiku. Dabar, pavyzdžiui, yra kryžiukas, ar ne, kryželis. Ką daro tikinti žmogus?
Pasikabina ant kaklo tą kryželį, bet galbūt kaip tą ženklą.
Kaip kad... ženklą, arba namuose.
Jeigu sienos kryžiukas.
Taip, pagarbioj vietoj, taip, ir žino, kad tai yra. Ką daro religingas žmogus? Kas, kad religingam žmogui yra kryželis?
Gal kaip papušalas.
Papušalas.
Dėl grožio.
Taip, taip, ar ne? Visi šitie išoriniai ženklai, kurie turėtų man kelti klausimą. Kas yra tikinčiam žmogui 13 diena?
Eilinė diena mėnesį.
Amen.
Po 12 įdam.
Eina po 12 prieš 14. Kas yra religingam žmogui 13 diena?
Jeigu dar penktadienis.
Jeigu dar penktadienis, ar ne?
Nepasisekė.
Taip. Tai matot, kiek yra religingų žmonių. Ir būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu, kad, pavyzdžiui, horoskopai eina einamiausiuose, reiškia, dienraščiuose Respublikose. Ne? Tai reiškia, skaito žmonės.
Taip.
Skaito. Ar ne? Tai žmogus religingas pasiskaito ir gal šiandieną to ir to ir to. Ir skaito baigęs aukštai, skaito baigęs du aukštuosius, ar ne? Paskui sako, čia aišku nesąmonė, bet pasąmonė jau užteršta. Čia yra nesąmonė, bet jo pasąmonė jau užteršta. Religingumas, ane, yra baisus dalykas, kada nėra santykio ir kada mes kažkokiais ženklais pradedam vadovautis. Man labai patiko vieno diakono mintis, sako, skaito ten apie visokias žvaigždes, apie horoskopus. Sako, žiūrėkite Mariją, jei 12 žvaigždžių vainikas ant jos galvos, o mėnulis po kojomis, melskitės į Mariją ir nereikės jokių horoskopų.
Aleliuja.
Tai va, iš tikrųjų, tad ačiū labai, ačiū, kuo pasidalinote per šią laidą. Manau, kad šios mintis galės padėti ir mum, ir jaunimui bandyti ieškoti atsakymų ir žiūrėti, ar yra tikėjimo kelionė ir kokia ta tikėjimo kelionė. Ir dabar labai norėčiau, kad tiek Emilija, tiek Gintarė pasakytumėt po paskutinį linkėjimą mūsų Marijos radijo klausytojams.
Turbūt tada ir palinkėsiu būti tikintiems, nereligingiams ir drąsos ieškoti ir nebijot klausti klausimų, nes per juos turbūt ir surandami atsakymai.
Aš palinkėsiu, jeigu žmogus jau yra kažkaip bent truputėlį įbridęs, tai o jeigu ir nėra, tai kad ir kaip visas pasaulis prieštarautų ir kad ir kaip mano visas kūnas ir nežinau, viskas, kas įmanoma, prieštarautų, bet eit kaip kariu ir skaityti šventą raštą.
Ačiū už jūsų linkėjimus ir aš pratęs ant jūsų mintį, norėčiau pasakyti, kad netgi kai mes savei vardinam, kad netikim, kai mum atrodo, kad tamsu ir juoda, žinokim, kad Dievas mus myli besąlygiškai. Iš kur mes tą žinom, tai mum pasakė Jėzus. Netikit, paskaitykit šventą raštą, sužinosit ir jūs. Tai garbė Jėzui Kristui.
Laidoje kalbėjosi su Liucija, Emilija ir Gintarė.